moje přednáška vlastně naváže na opravdu velice perfektně přednesenou přednášku pana profesora přede mnou, který vlastně přiblížil seriózní vědecké bádání o mistru Janu Husovi a seriózní edice mistra Jana Husa, jeho díla. My se bohužel dostáváme do jiné oblasti, do oblasti zneužití, nebo také můžeme říci využití historických postav české národní minulosti k ideologickému boji. Už zde vlastně u mých předřečníků dopoledne u pana profesora Čorneje zazněly určité připomínky toho, zaznělo zde i vlastně vůbec to pojetí, jak se ta postava mistra Jana Husa, ale i dalších význačných postav národní minulosti vyvíjela v tom víru ideologií 19. století. Čili využití historických postav komunistickým režimem nespadlo prostě jako blesk z čistého nebe, ale navazovalo na určité kořeny, o níž už se zde mluvilo. Jestli bych mohl poprosit, já jsem tak přemýšlel vlastně, které postavy. A víte, byly asi nejvíce využity, zneužity, prakticky každá téměř každá historická postava neunikla pozornosti soudruhů, pokud byla alespoň trošku využitelná. Ale zajímavé je, máme dva svátky vedle sebe. Cyrila Metoděj a svátek mistra Jana Husa. A když se podíváme na tyto postavy, zjistíme, že i oni byly právě v 50. letech využívány k politickému boji. Jestli mohu poprosit další slidík jenom jako ukázku, samozřejmě připomínku toho, co zaznělo na Velehradě, kdy už v roce 1950, kdy se navázalo vlastně mírou manifestací na slavné cyrilometodějské poutě. Projevů tam bylo velké množství, Zdeněk Firlinger měl opravdu velice úderný projev. Já bych připomenul projev katolického, nebo úryvek, tedy pardon, úryvek z projevu katolického kněze a zároveň ministra zdravotnictví Josefa Plojhara, který tam připomíná, nebylo to pohanství, které svatý Cyril a Metoděj vymítali z českých duší, ale bylo to i boj proti nebezpečnému nepříteli, který se postavil proti nim a proti Slovanům. Byl to nepřítel, který pracoval s křížem, aby jiní mohli mečem a ohněm získat i lid, nejen pro království boží, ale pro cíle světské, pro to, co bychom dnes nazvali imperialismem. Samozřejmě, že pokud chcete si toto přiblížit, myslím, že vlastně v Olomouci vyšel i krásný sborník právě při příležitosti 1150 let, kde vlastně i tato tematika je velice dobře zmíněna. Čili to prosím jenom okrajově, abychom řekli, nebyl to jenom mistr Jan Hus z těch našich národních postav. Vybral jsem jenom Cyrila Metoděje, že to je vlastně svátek vedle mistra Jana Husa. A nyní, jestli můžeme pokročit dál, co tedy vlastně mistr Jan Hus a husitství? Víte, už jsme tady mluvili o Palackém, o tom víření těch ideologií 19. století. Vlastně české dějiny měly svůj vrchol právě v postavě mistra Jana Husa. A tyto dějiny v té komunistické ideologii měly pak svým způsobem zdůvodnit nástup komunistické moci, de facto jakýsi přirozený historický vývoj a navázání na odkaz tohoto velikána naší historie. Uvedl bych to zase jedním citátkem, protože co se týče toho sociálního boje, citátek už teda ze Zdeňka Nejedlého, tábor dle komunistických ideologů byl vlastně jakousi prapkolebkou komunismu. Nejedlý doslova o husitském táboře píše toto. Tábor byl tudíž zcela zvláštní a velké dílo revoluce. Dílo jednoduché, jak dovolovala tehdejší doba, a proto nenapodobitelné. Ale jeho principy jsou i dnes živé. Setkáváme se s nimi i dnes a právě v vrcholném díle dnešní revoluce ve Svazu sovětských socialistických republik. nástupní neskonale vyšším, ale v jádře i zde cíl podobný, ze společenství majetek, kulturu a tím odstranit nerovnost a kořistění jednoho druhými. Prosím, dál. Kdo za to může, tento pán? Zdeněk Nejedlý. Víte, už se zde hovořilo o příbězích, že příběhy mnohých lidí byly opravdu velice roztodivné, bolestné. A když jsem se začetl do knihy, velice objemné, ale musím říct velice seriózní knihy, Jiřího Křesťana, Zdeněk Nejedlý, politik a vědec osamění, vyšlo to v roce 2012, tak v úvodu se tam píše, že vlastně životní příběh Zdeňka Nejedlého je podobný téměř antické tragédii. A můžeme říci, že v určitém smyslu slova autor má pravdu. Většinou dnes, když se řekne Zdeněk Nejedlý, vybavíme si film asi Skřivánci na niti a představíme si stařičkého, trochu senilního pana ministra, tak já nechci to nazvat tak brutálně, ale budiš, je to pravda, který poklepává po ramenou pionýry a ptá se, kde ten zvídavý, co to je za zvídavého chlapce, který pak už druhý den do práce nepřišel. Nyní můžou říci, že to byl poněkud vzteklý děda, který si nenechal nic líbit, který nesnesl žádnou jako oponenturu. Zase v Litomyšli se vypráví takový příběh, když tam zavítal, je to velice takový okřídlený příběh, zavítal do tamního muzea, jeho idolu, jsme tak se ptá, a tady je, už je ta světnička, kde jsme tam spal. Ne, tady opravdu jsme tam nikdy nebyl, víte, to bylo tam. Vy jste kdo? Já jsem ředitel muzea. Už nejste. Takže samozřejmě, víte, to jsou takové obrazy, které kolují. Ale já bych chtěl upozornit právě na tuto knihu a skutečně doporučuji přečíst. Protože musíme v té postavě rozlišit na jednu stranu seriózního vědce, před jehož dílem je třeba smeknout klobouk, byť tedy se říká, že mnohá díla jsou, já vím, krátky, mnohá díla jsou jaksi nedokončená, že to je vždycky čtvrtý díl a pak už ty další díly nejsou, ale ty jeho dějiny předhusického, husického zpěvu a tak dále jsou opravdu velice seriózní dílo. No, ale přejdeme, já prosím o to, že čas se nám krátí, tohle taky přeskočíme. Přejdeme ke dvěma stěžejným dílům, které Zdeňka Nejedlého, které vlastně už nám přibližují tu postavu mistra Jana Husa v duchu té požadované komunistické ideologie. První dílo je Hus a naše doba. Pravda, první vydání vyšlo v roce 1919, ale nám se jedná o to druhé dílo, které vyšlo v roce 1946 s patřičnou předmluvou a patřičně upravené. Nejedlý tam vlastně v té předmluvě k roce 1946 píše, nesistě zvláště cítíme, že Husův kult u nás od staletí pěstovaný pod vlivem dnešních poměrů třeba uvésti na podstatně nové cesty. Jako Husova osobnost sama a její význam podléhají změnám, tak ovšem i jeho kult, i ten jako věci sami se vyvíjejí po zákonu dialektického vývoje. A proto jako si minulé doby našli svůj způsob pojímání Husa a jeho kultu, tak musíme jej nalézt i my. A jak to autor v této knize činí? Proti takzvaně změšťáčtělému Husovi chce postavit Husa pravého, nefalšovaného, živého, dnešního, mysleno tedy v roce 1946 a v době nastupující komunistické moci. A pozor, zdůrazňuje, že právě toto, já bych to nazval popularizace Husa, že není dílem akademické historie, doslova píše, neboť ta se naprosto nehodí k oslavování a vzpomínání minulosti námi živými. Samozřejmě, že tedy vlastně v úvodu této knížky píše, nejedná se o seriózní historickou literaturu, jedná se o popularizační literaturu v duchu politickém. Nejdříve po nutném úvodu popisuje Husovu dobu, přirovnává církev k antické říši římské, pak předkládá čtenáři další tezy a to, že se v církvi náboženský život vyskytoval velice málo nebo vůbec ne. Podle Nejedleho, aspoň této knížky, byl náboženský život pouze výsadou sektářů. Nejedlý dokonce popírá, že by se v církvi pěstovala teologická věda. Cituji. Ani teologie, věda o náboženství, v ní mnoho nekvete. Daleko však více církevní právo, to je nauka o právu církve na ovládání světa. A i spory mezi teologií jsou více než spory teologické a spory o hodnoty náboženské, spory o hodnoty právní moci církve. Pak následují obvyklé teze, které pak známe z těch učebnic o hospodářské síle církve, z čehož pramenila ta zkaženost, rozmařilost duchovenstva a podobně. Poté následuje pojednání o odboji proti církvi, který Nejedlý vidí už v sektách valdenských, albigenských, ale pozor, tak to komentuje činnost žebravých řádů. Ty měli pouze oklamat touhu lidí po ideálu chudoby. Cituji, záhy se ukázalo, že to byl nikoliv nový sociální ideál, jenž ovládal tyto řády, nýbrž naopak snaha honosit se touto okázalou chudobou před lidem a čelit tak nebezpečí sekt. Nenáhodou proto jsou právě tyto řády, které bojují proti úchylným názorům lidu. Hlavní doménou dominikánů je pak inkvizice, nejbojovnější názor církve. Škoda, že to není pan kardinál Duka. Následovala pak stěžejní kapitola Nejedlého pojednání, příznačně nazvaná Husův odboj. Aby lépe vynikly ty zásluhy sociálního boje Husa o nové lepší zítřky, samozřejmě nejdřív musel skritizovat Karla IV. A jeho dobu. To označil, cituji, za zlatou dobu klerikalismu. Následně pak vylíčil obraz Husa jako pozor nového odbojníka, jakého středověk nepoznal, cituji, Hus není pošmourný kacíř prvního křesťanství, ani tichý sektář středověký, ani učený reformátor katedrový. Hus je již první novověký revolucionář. No a pak dochází k závěru pro nás šokujícímu. Je směšné, činili se dnes pokus dělat z Husa ne prý revolucionáře, ale reformátora. Prý hlásal je návrat k prvotnímu křesťanství. Ne, nic takového Hus nehlásal. Dokonalý ne reformátor, ale revolucionář. No a v závěru tohoto svého pojednání pak vlastně to zajímavé nevaruje před katolickými kněžími, pány. Podle něj ti si vlastně dělali své, oni k tomu byli určeni. Ale varuje před takzvanými škůdci husitství, což bylo největší zlo a podle něj největší rozrazeči lidu. To jsou ti největší škůdci, na které naříkáme, na ty Příbramy, Křišťany, Rokycany, kteří tváříce se, že jdou s lidem, šli s protivníky lidu. To byli a jsou viníci tehdy i dnes. Druhé dílo, které je zde také obálka, pod tím je Komunisté dědici velkých tradic českého národa. Samozřejmě zase, doufám, že úsměvně, bylo mi dáno za úkol, že vás mám prý do 7 minut rozplakat, ale tak snad vás aspoň rozesměju, tak včera, když jsme mluvili na rautu. Takže úsměvně na nás působí vlastně tvrzení Nejedlého, že jak to Engels ukazuje na sociálních hnutích středověku, náboženská forma, míněno Husa, výkladu je zjevně jen slupka a dochází k přesvědčení, to je velice známé, okřídlené přesvědčení, že Hus by dnes takové slupky nepotřeboval a vůbec by nebyl knězem. Cituji, dnes by Hus byl hlavou politické strany a jeho tribunou by nebyla kazatelna, ale pražská Lucerna anebo Václavské náměstí. A jeho strana byla by velmi blízko, o tom můžeme být přesvědčeni nám, komunistům. Čas je moc krátký. No tak dobře, chtěl jsem mít, toto byla všeobecná aplikace, pak jsem chtěl použít, nebo jak to bylo v jihočeském regionu. A proč právě jihočeský region? Kdo si vzpomene dříve, kdo cestoval do jižních Čech z Prahy A na rozhraní středočeského a jihočeského kraje bylo to za Miličínem, mimochodem tam se také tvrdí, že Hus krátkou dobu pobýval na faře v Miličíně, tak za tím Miličínem, než se přijelo do vesnice Sudoměřice u Tábora, byl takový mohutný památník, nebo taková v podobě husické pavézy s kalichem, nad kterým byl nápis Jihočeský kraj, pevná záštita světa míru proti světu imperialismu. No, tak to tím už pod duchem toho husicvíček vstupoval do této pevné bašty socialismu proti imperialismu. Samozřejmě připomenul bych jenom, že se konaly v jižních Čechách novodobá poutní místa. Husinec u Prachatic, mimochodem, ale ten má zase také tu tradici v 19. století. Víte, my si to neuvědomujeme, ale když se tam konala ta první pouť Koslavy Mistrana Husa, místní lidé, přestože hejtman zuřil, místní lidé sundali střechy v Husinci, aby pro ty hosty, kteří se toho chtěli zúčastnit, tak aby bylo vlastně pódium. Takže ze všech domů na náměstí v Husinci se udělali vlastně z těch střech jakési pódium, aby mohli být lidé, hosté, přítomni těm oslavám. Na to se jenom navázalo. Škoda, že tady není pan profesor Lášek, ale můžu dát za pravdu, že expozice v 50. letech Husově domku byla poněkud svérázná, zaplať pánbůh, že byla vyměněna. Já bych na závěr, tedy mohli bychom hovořit mnoho a mnoho případů, já bych chtěl uvést na závěr už jeden text z období normalizace, kdy vlastně postava Mistrana Husa, tak jak ji předkládal kdysi Nedlí a komunistický režim, se vkrádá do úst všelijakým politrukům a je to projev soudruha Krafla, témníka pro ideologickou práci a člena jihočeského krajského výboru KSČ. Mimochodem, takhle 22. dubna 1977 reaguje na to, co se dozvěděl, že kdysi v Římě jakéhosi Jana Nepomuckého znova budou světit na biskupa. Myslel tím Jana Nepomuckého Neumanna. Soudruzi a soudružky, nám se v poslední době ukazuje i sílící a reakční tendence v oblasti církve, kdy církve znovu staví do popředí a oživují ty velmi nebezpečné reakční tendence takzvaného svatého Jana Nepomuckého. Dnes oni chtějí v červnu v Vatikáně provést svatozřečení takzvaného biskupa Jana Nepomuckého Neumanna, který se kdysi v 17. století narodil na Prachaticku. Někde potom skončil a pracoval v USA ve Filadelfii jako misionář a oni ho dnes chtějí prohlásit za svatého. Nám to pochopitelně připadá k smíchu, ale je zde jasná tendence. Svatý Jan Nepomucký Neumann, postavit tedy tyto osoby, zejména v Prachaticích, proti Husovi, proti Žižkovi, a v tomto směru musíme nutně provádět určitá konkrétní přísná opatření, abychom do popředí postavili znovu revoluční husické tradice a na nich tak ukazovali, na jakých tradicích my budujeme socialismus a co tedy pro nás je rozhodující. Dovolil bych si zakončit poslední snímeček, co tam mám. Zakončit tím, co Zdeněk Nedlí ve svém pojednání Jan Hus napsal o prvorepublikových shromážděních oslavujících Husa. Kdo pak slavil Husa při předepsaných oficiálních oslavách? Většinou osoby jež tu na Husově oslavě naprosto neměly nic, co dělat. Ve mně to vždy vyvolávalo myšlenku, co by asi udělal největší ctitel Husu Žižka, kdyby to viděl. Jistě by vzal palcát a rozprášil tuto husickou společnost do všech úhlů světa. Domnívám se, že tento jeho výrok byl jasnozřivý a že ho můžeme vztáhnout na celé zneužívání těmi ideologickými tajemníky této postavy Jana Husa minulosti. No a ještě jenom, kdyby náhodou se někdo bál, že se to týká nás, tak bratr Žižka Budějovice nedobil. Díky za pozornost.
Byl v té první fázi obdivovatelem
Masaryka. Ano.
A já si myslím, že to know-how, který použil, je velmi podobný jak manipuloval vlastně s tou historií Hus v tom svým díle Krásary, když vlastně Husa...
Můžeme najít pak ve své studii, tady jsem to
nechtěl,
ty ideologické paralely, například jsou zde velice těsné paralely mezi projevem Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1910 na Kozím hrádku a Zdeňkem Nejedlým. To tam přímo nacházíme, hlavně v tom závěru, kde Masaryk říká, a nyní nastal ten čas zbavit se toho římanství v nás a tak dále. Jo? Čili, tady, a možná i ta reakce na to, kde Masaryk v úvodu to říká, bál jsem se nějaké té lidové pouti, nějaké té slabosti, nějakých těch pupkáčů sedících na těch křeslech vepředu, jako, ale ne, je to opravdu dobrá pouť, jako vlastenec a tak dále.